Християнская свобода у послухмяності Божому Слову, отзначив папа Франтішек під час ранішньої Евхаристії у Домі Святої Марти сьогодні. Пантифік закликав не боятися приймати новизну Євангелія і Божі сюрпризи. Поводле яго Боже Слово з'являється живим, і тому каже нам тое, що хоче казати, не тое, що ми чекаємо чи сподіваємося почути. Боже Слово свободне, і оно часто здивляє, бо наш Бог – гэта Бог нечаканості, у переконаний папа. Франтішек нагадав, що Євангеліє і об'явлення завсюди нове. Єзус про гэта вельми ясно сказав, потребуючи тримати нове віно у нових мяхах. Тому необхідно завсюди бути відкритими на гэту новизну, бути послухмянами Божому Слову і чинити тое, що оно каже. Ми завсюди повинні спробувати адаптуватися, приладитися до гэтай новизни Божого Слова, повинні бути відкритими на новизну, сказав папа, і у якості адмовного прикладу указав на Саула з першого літургічного читання. Саул, поводле Франтішка, забыў пра тое, што Бог заўсёды здзіўляе. Ён закрыўся ва ўласных меркаваннях, схемах і думаў выключна па-чалавечы. Папа адзначыў, што адкрытасць на навізну Божага слова – гэта праява хрысціянскай свабоды. Хрысціянская свабода і пакора ў паслухмянасці Божаму слову, ў адвазе стаць новымі мяхамі для новага віна, якое паступае пастаянна, сказаў папа і дадаў, што ад хрысціян таксама патрабуецца праніклівасць, заўсёды распазнаваць, што Святы Дух робіць у сэрцы і куды вядзе, распазнаваць і падпарадкоўвацца, заклікаў папа Франтішак.